habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa axad 21-ka bisha Janaayo sanadka 2024. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee booqashada madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku jooga dalka Masar. waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha uu martin ugu yahay wasiirka warfaafinta ee Puntland.
waxay hadba ku xiraanaysaa caawimaadda intay la-eg tahay annagu aan ka rabno Masar iyo Soomaalidu waxay warsato iyo siday u warsato, ama ha noqoto dhaqaale, ama ha noqoto siyaasadda, ama ha noqoto hadda gacanka hadal hadday gaarto wax military hadday noqoto.
kaasi waa Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faalloonaya xiriirka Masar iyo Soomaaliya. qodobadaasi warbixinna kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeyn doona warkii caalamka. madaxweynaha Masar Cabdilfitaax Assiisi ayaa hadda maanta ah ka digay in Masar aysan ogolaan doonin in cidina ay khatar geliso Soomaaliya kadib heshiiskii muranka badan uu ka dhashay ee dhex maray dowladda federaalka ah ee Itoobiya iyo Somaliland, isagoo shir jaraa'id ay si wada jir ah u qabteen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sugan magaalada Qaahira. ayaa madaxweyne Siisi wuxuu mar kale hoosta ka xariiqay diidmadiisa heshiiskaasi oo uu ku tilmaamay mid xadgudub ku ah madax bannaanida Soomaaliya. fariin ku wajahnayd Itoobiya ayuu Siisi bixiyey digniin ka dhan ah cid walba oo isku dayda inay sida uu hadalka u dhigay khatar geliso Soomaaliya, gaar ahaan buu yidhi haddii walaalaheen ay na weydiistaan kaalmo. Qaahira iyo Addis Ababa ayaa muddo sannado ah isku khilaafsanaa, iyadoo hadallo xanaf lehna ay isku dhaafsadeen biyaha waa biyo xireenka ay Itoobiya ka dhistay webiga Nil, kaasi oo Masar ay u aragto khatar dhinaca biyaha ah. golaha dastuurka ee dalka Senegal ayaa sabtidii waxay shalay ahayd soo saareen liiskii ugu dambeeyey ee 20 musharax ee u taagan doorashada madaxtinimada ee bisha Februari ka dhici doonta dalkaasi, kuwaasi oo uu ka reebay hogaamiyaha mucaaradka Cusmaani Sonko iyo Kariim Waade oo ah wiil uu dhalay madaxweynihii hore ee dalkaasi Cabdulaahi Waade. madaxweyne Macky Sall ayaa xilkaasi ama xilka wareejin doona kadib markii uu meesha ka saaray in mar saddexaad loo tartamo uu u tartamo bishii Juulaay, taasi oo soo afjaraysa hadalhayntii dheer ee gacan ka geysanaysa hurinta qaar ka mid ah rabshadihii ugu dhimashada badnaa ee taariikhda casriga ee waddankan ku yaala galbeedka Afrika. liiska xubnaha golaha ee la ansixiyey waxaa ka mid a dhaxal sugaha Sall, ra-iisul wasaare Amadou Ba, duqii hore ee Dakar Khaliifa Sall, iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore Idris Seck. hay-adda dulimaadyada Ruushka ayaa sheegtay axadda maanta ah in 4 qof ay ka badbaadeen diyaarad gaar loo leeyahay oo ku burburtay deegaan fog oo ku yaala baadiyaha dalka Afghanistan. 2 qof oo iyana la socday diyaaraddan oo kusii jeeday Moscow ayaan weli wax war ah laga hayn. shilkan ayaa sabtidii ka dhacay deegaan buuraley ah oo u dhow degmada Zebak ee gobolka Badakhshan, sida uu sheegay afhayeenka gobolkaasi Sabihullah Amiri, isagoo intaa ku daray in koox samata bixin goobtaasi loo diray. xafiiska taliyaha booliiska Badakhshan ayaa waxau sidoo kale sheegay bayaan uu soo saaray uu ku xaqiijiyey shilka la xiriira warkaasi. dhanka kale waa dhinaca Moskana, mas-uuliyiinta duulis rayidka ah ee Ruushka ayaa waxay sheegeen diyaaradda Dassault Falcon 10 la waayey, taasi oo ay la socdeen 4 shaqaale ah iyo 2 rakaab ah. diyaaradda ayaa u shaqaynaysay sidii diyaarad ambalaans ah oo kasoo duushay magaalada Gaaya ee dalka Hindiya, kuna sii jeeday magaalada Tashkent ee dalka Uzbekistan, una sii socotay garoonka caalamiga ah ee Zokhovski ee magaalada Moscow. ugu dambeyna, tirada Falastiiniyiinta ee ku dhintay dagaalka in ka badan 3 bilood ka socday Israa'iil iyo Falastiin u dhexeeyey ayaa dhaaftay 25,000 oo qof, wasaaradda caafimaadka ee Qasa ee Hamas ee maamusho ayaa sidaas si shaqtay hadda maanta ah. Wasaaraddu waxay sheegtay in 22,502 qof ay ku dhinteen dagaalka Israa'iil iyo Hamas, halka 62,682 qofna ay ku dhaawacmeen. 24 saac ee la soo dhaafay ay wasaaraddu sheegtay in 78 Falastiiniyiin la dilay, halka la dhaawacay 293 kale. Xogayaha difaaca ee Britain Grant Shapps ayaa u sheegay Sky News in ay niyajab tahay in la maqlo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo kasoo horjeestay in Falastiiniyiintu ay dowlad iskood ah yeeshaan. Ilaa aad raadinayso xal laba dal ah, runtii ma arko inuu jiro xal kale, ayuu Shapps ku yiri wareysigaasi uu bixiyey. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa, markana waxaad ku soo dhawaataan qaybaha kale ee idaacadda. Halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Sidii warkaba aad ku maqlayseen, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maalintii labaad booqasho ku jooga dalka Masar, waxaana maanta uu la kulmay madaxweynaha dalkaasi Cabdil Fitaax Asiisi. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa soo tabinaysa in madaxweynaha Masar Cabdil Fitaax Asiisi uu sheegay in Masar aysan ogolaan doonin in dalna uu u hanjabo Soomaaliya iyo amnigeeda. Hadalka Masar ayaa imanaya iyadoo xiisad diblomaasiyadeed ee u dhexeysa Soomaaliya iyo Itoobiya oo ku saabsan is-afgarad ay kowdii bishan Janaayo wada gaareen dowladda federaalka Itoobiya iyo Soomaaliland. Shir jaraa'id oo ay wada qabteen Asiisi iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa Asiisi uu kasoo horjeestay is-afgaradkaasi oo uu ku tilmaamay mid xadgudub ku ah madax banaanida Soomaaliya, sida ay qortay wakaaladda wararka AFP. Fariin ku socotay dadka Itoobiya ayaa Asiisi wuxuu uga digay inaan cidna tijaabin Masar, cidna aanay isku dayin in ay handado walaalaheen, gaar ahaan haddii walaalahayo ayna weydiistaan inaan garab istaagno, ayay qortay wakaaladda wararka AFP iyadoo soo xiganaysa hadalka Asiisi. Masar iyo Itoobiya ayaa sanado badan uu khilaaf u dhexeeyey iyadoo ay iswadaarsadeen hadallo kulkulul, kuwaasi oo la xiriira biyo xireenka Jerd ee webiga Nile ay Itoobiya ka dhistay oo ay Masar u aragto mid halis ku ah biyaheeda. Wasiirka arrimaha dibadda ee Masar Saamix Shukri ayaa toddobaadkii hore kuna tilmaamay Itoobiya in ay tahay meel ay kasoo burqanayso xasilooni darrida gobolka, sida ay soo tabisay wakaaladda wararka AFP. Xiisadda gobolka ayaa cirka isku shareertay kadib markii Itoobiya ay is-afgarad la gaartay Soomaaliland, kaasi uu ogolaanaya Itoobiya inay marin u helaan badda. Dowladda Soomaaliya ayaa is-afgaradkaasi ku tilmaamtay xadgudub. Khamiistiina waxay Soomaaliya sheegtay inaanay furnayn hab wanwaan kula bilowdo Itoobiya ilaa ay Itoobiya ka laabanayso is-afgaradkaasi oo Soomaaliya ay sheegtay inuu yahay sharci darro, islamarkaasina ay Addis Ababa ka xaqiijinayso gobonimada iyo madax banaanida dhuleed ee Soomaaliya. Soomaaliland oo horay ay u gumaysatay Britain ayna ku nool yihiin dad 4,500,000 oo kun ah, ayaa beesha caalamku aysan u aqoonsanayn si iskeed ah. Soomaaliland waxay ku sheegtay war saxaafadeedyo xiriir ah oo ay soo saartay inaysan qayb ka ahayn Soomaaliya. Is-afgaradkaasi ayaa mas-uuliyiinta Soomaaliland ay sheegeen in dhulbadeed 20 kilomitir ah ay kaga kireynayaan Itoobiya, iyagoo intaa ku bedelanaya aqoonsi ay Itoobiya siiso Soomaaliland. Labada dhinac ee wada saxiixay ayaa waxa ay difaaceen is-afgaradkaasi oo ay ku tilmaameen mid taariikhi ah. War saxaafadeed Soomaaliland ay soo saartay kadib kulan golaha wasiirada oo dhacay Khamiisii ayaa lagu sheegay in is-afgaradkaasi ay Soomaaliland la gashay Itoobiya uu xambaarsan yahay muhiimad weyn, maadaama ay jirto inay Itoobiya aqoonsanayso Soomaaliland. Waxay Soomaaliland sheegtay inay hoosta ka xariiqayso in saldhigga ciidamada badda ee su'aashu ay ka taagan tahay uu yahay mid la kireynayo muddo cayiman oo aysan ahayn mid laga iibiyey. Waxaana Soomaaliland ay sheegtay in saxiixa rasmiga ee is-afgaradkaasi ay tahay inay ansixiyaan golayaasha sharci dejinta ee Soomaaliland. Wakaaladda wararka Itoobiya ayaa iyadana ku qortay boggeeda Facebook hadalkaas oo ay kasoo xigatay la taliyaha amniga qaranka ee Itoobiya Ridwaan Xuseen oo ay ku sheegtay inay baadigoobka Itoobiya ee marin badeed aysan ahayn arrin raaxo ah balse ay tahay arrin ay ku xiran tahay jiritaanka dalkaasi sida ay qortay wakaaladdu waxa uu sheegay in Itoobiya ay tahay in ka badan 120 milyan oo qof Itoobiyana ay u baahan tahay dikid sida ay sheegtay Ethiopian News Agency Itoobiya oo ah waddanka labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika kana mid ah waddamada ugu weyn dunida ee aan marinbadeed lahayn ayaa badiisi waayay kadib markii Eritrea ay goostay ayna ku dhawaaqday madaxbanaanideeda sanadkii 1993 kadib dagaal socday 30 sano haddaan ku sii socono wararkaasi la xiriira booqashada madaxweynaha haddaba muhiimadda xiriirka Soomaaliya iyo Masar marka ay noqoto xiisadda hadda ka jirta geeska Afrika ayaa Caashe Ibrahim Aadan Caashucuud waxay ka wareysatay Cabdi Qafaar Cabdi Wardheere oo falanqeeya arrimaha xiriirka caalamka kuna nool gobolka Virginia ee dalka Mareykanka
wax weyn bay iska kaashan karaan sababtoo ah sidaad ka warqabto Masar iyo Soomaaliya horta xiriir dheer oo qoto dheer oo waxay leeyihin ilaa iyo faraacintii iyo maaragtay soo jiray oo weligeedii alleed ganacsi iyo dhaqan iyo diin iyo wax badan baa isaga xiraa marka iskaashigooda xag siyaasadeed iyo xag military iyo xag dhaqaale intaba awalna soo jireen buu ahaa haddana waa meeshii bay kasii wadi karaan middaan laakiin hadda degdeg ah waxaaba cad oo ay aad iskaga kaashan karaan waxaad moodaa in labadoodu isku dan noqdeen Itoobiya iyo sidaad ka warqabto daamkii ama biyo xireenkii baa la isku haystaa iyo Masar kaasoo aad iyo aad maaragtay khilaafkooda adduunka dhan xataa xallin waayey oo dhibaato ka taagan tahay marka Masarna Soomaaliya waa u baahan tahay Soomaaliyana hadda arrintaanaba soo korortay marka waxaad moodaa inay tahay hadda xiriirkoodii hore inuu laba jibaarmayo oo maadaama markaan aysan ahayn hal dhinac inuu u baahnay inay labada dhinacba isu baahan yihiin
maxay dowladda Masar marka la qaban kartaa Soomaaliya xilligan
wax badan bay la qaban kartaa waxay la qaban kartaa Masar inay ka caawiso xagga ciidamada inay hub ay siiso hadday arrintu dagaal gaarto oo dagaal qaraar gaarto inay tababaro siiso ciidamada in xagga militariga iyo amniga oo dhan intelligence-ka ama muxaabaraadka iyo ay xog ka siiso marka Masar waa dal aad u xoog badan weeye oo Itoobiya aduusan ka xoog badnayn u dhigma marka Soomaaliya waxay ugu filnaanaysaa waxyaabaha waaweyn oo aanay Soomaalidu awoodda u lahayn arrimaha militariga iyo teknolojiyada iyo tababarada iyo ciidamada iyo dayuuradaha iyo waxyaabahaas waaweyn oo cirka iyo badda iyo ku saabsan Masar aad bay maaragtay Soomaalida uga caawin kartaa
Masar markaan fiirino dowlad ahaan iyadu marka maxaa dan oo ay leedahay oo ay Soomaaliya ka helaysaa mise ujeedadu waa cadowgaaga cadowgiisa waa saaxiibka bay xaaladdu u muuqaal eg tahay
maya maya way ka ballaaran tahay waa mid oo horta xiriirka soo jireenka ah oo dee islaamiga iyo inay xubno ka yihiin xataa wuu sheegay Al-Sisi wuxuu yidhi qawaaniinta Carab League baa waxay dhigaysaa buu leeyahay in dalkii carbeedu lagu soo duulo in loo heeliyo marka dhinacaas waxa weeye waxaa jira waxyaabo sharciyan ahoo ka mid ahaanshaha carab noqoshada iyo islaamnimada iyo derisnimada iyo waxyaabo badan oo horta dhaqanka iyo ay wadaagaan baa jira oo asala
waa gartay hadda kulamadan iyo xirirkan soo cusboonaadee degdega ah sidaad carabka ku dhufatay waxuu salka ku hayaa heshiiskiis afgaradka ahaa ee Somaliland iyo Itoobiya ay horaantii bishan January wada saxiixdeen marka haddii heshiiskaasi uu u gudbo inuu dhaqan galo oo Itoobiya ay waxyaabihii ay ku heshiiyeen amaba heshiiskiis afgaradku waxyaabihii ku qornaa hadday damacdo inay fuliso dowladda Masar maxaa talaabo qaadi kartaa
dowladda Masar waxay qaadaysaa inay Soomaalida la tashato oo sida ay sheegeen ay hadday wixii Soomaalidu warsadaan ay ka jawaabaan marka waxay hadba ku xiraanaysaa caawimaadda intay la egtahay annagu aan ka rabno Masar iyo Soomaalidu waxay warsato iyo siday u warsato ama ha noqoto dhaqaale ama ha noqoto siyaasadda ama ha noqoto hadda gacan ka hadal hadday gaarto wax military hadday noqoto
dowladda Masar dhinaceeda iyadu maxay dhinaca Soomaaliya ka helaysaa ma in ay gudanayso waajib ah Soomaaliyo jaamacadda carabta ku jirta dhinacaas marka laga eegun bay waajib gudanaysaa mise waxyaabo kale jira oo marka laga soo tago khilaafka kala dhexeeya Itoobiya aan ahayn oo riixaya dowladda Masar inay iskaashiga la sameyso dowladda Soomaaliya
waa qodob aad muhiim u ah run ahaantii qodobkaas waxa weeye Masar weligeed bay u baahnayd Soomaaliya markasta baahi weyn bay u qabtay oo ah xataa marmarka qaarkood Soomaaliya oo aan diyaar u ahayn inay Itoobiya dagaalkeeda iyo dhibkeeda iyo ka qayb qaadato مصر مركز تو حي سكدي شفتي إني دنكاس بري إثيوبيا إني كينجتو أو حق بدأ يحق بريدة إني إن ألايانس أنا حلفاء كلها هاي مركا باهيدا مصر با شوكتك أحد مدة صومالي أو حد صوكرتي مدة صومالي وكمدو ونا صومالي إني iskaashi warsato dalalka ay saaxiib kala tahay haday Ethiopia diraan sidii 77-kii iyo wixii dhacay oo kale oo Ethiopia xulaf raadsatay Soomaaliyana xulaf raadsatay laakiin Masar boqolkiiba 90 dadkeeda beereheeda nolosheeda waxay ku dhisan yihiin wadigaas marka Masar markasta waxay isku dirqin jirtay isku dayi jirtay in Soomaaliya ay garabkeeda tahay oo halkaas ay furintaasi uga furan tahay Ethiopia haday colaad weyn gaarto
kaasina waxa uu ahaa falanqeeye Cabdi Qafaar Cabdi Wardheere oo u warramayay Caashe Ibrahim Aadan mas'uuliyiinta amniga ee magaalada Boosaaso ayaa ku dhawaaqay talaabooyin ay ku adkeynayaan amniga magaalada gaar ahaan goobaha ganacsiga arintan ayaa la xiriirta weeraro dhawaan lagu qaaday goobo ganacsi sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha VOA Yusuf Maxamuud Yusuf
shirkan jaraa'id oo magaalada Boosaaso ay ku qabteen gudiga amniga gobolka Bari ayaa waxa looga hadlay shaqooyin la xiriira amniga oo habeenadii ugu dambeeyay ka dhacay magaalada Boosaaso waxaana qaraaxyo lagu weeraray goobo ganacsi oo ku yaala bartamaha magaalada laamaha amaanka ayaa sheegay inay bilaabi doonaan howlgalo lagu xaqiijinayo magaalada iyagoona soo saaray qodobo ay ku sugi doonaan amniga sida warbaahinta uu sheegay taliyaha qaybta booliska gobolka Bari Cabdiqaadir Jaamac Dirir
waxaan rajaynaynaa bulshada la khalqal galiyay oo la doonayo in ganacsigeeda laga barakiciyo deegaankooda laga barakiciyo in istijiyaan laanaha amaankana ay la shaqeeyaan dabcan way dhacaan waxaan weyn dhici jireen adoo uun been ku yihiin bulshada iyo jirtaankeeda waxaan diyaar u nahay inaan talaabo cad ka qaadno waan ku kalsoonahay inaan ka qaadi karo bulshada waxaan ka rajaynaynaa wada shaqeyn waxaan rabnaa inaan taabano oo kalato iyadan laga maarmaan ah bulshada ganacsatada ayo degan reer Boosaaso Boosaaso degan waxaan ugu baaqayaa in cabsida ka baxaan sababtoo ah qofkan cabsanaya waxaan ku sheegay inuu kugu deeyay qofkan cabsida kugu deeyay oo maalin walba meeshii hore meel ka sii dheer uu kaga sii tashan doon inta goor goor tahay diyaar garow amnigaagana la shaqeeyo waxaan u mahadcelinayaa dadka qaybtiis oo amniga la shaqeynaya oo u diyaarsan kale waxaan rabnaa inaan ugu baaqno dhamaan meheradaha iyo guriyaha iyo luuqyada magaalada Boosaaso dhamaan in lagu wada xiro leedka korontada marka albaab kasta oo ganacsi ama la degan yahay oo magaalada ku jira waxaa looga baahan yahay inuu leedka ku xiro qof kasta abniga wuxuu qayb ka yahay bilicda magaalada leedka wuxuu qayb ka yahay bilicda magaalada iyo abniga magaalada labadaba qayb buu ka yahay
gudoomiyaha gobolka Bari Cabdirsaaq Cali Saciid Shaadoon ayaa sheegay in shacabka Puntland gaar ahaan magaalada Boosaaso ay ka codsanayaan inay la shaqeeyaan laamaha amaanka
gudiga amniga gobolku maanta wuxuu gaaray go'aamo go'aamada waxaa ka mid ah in lala dagaalamo dadka la dagaalamaya ganacsiga iyo nabadgelyada iyo ilbaxnimada iyo horumarka magaalada Boosaaso shacab weynaha Boosaaso iyo ganacsatada iyo culimada iyo dhalinyarada dhammaan waxaan ka codsanaynaa inay la shaqeeyaan hay'adaha amniga hay'adaha amniga ninkii la shaqeeyay waaya waa ninka shaqeeyay nabadgelyo xumada waxaan kala la dagaalamaynaa maandooriyaha ku soo batay magaalada Boosaaso isagana ciddii maandooriyaha gada iyo ciddii iyagoo hubaysan oo cabsanaan qabanno dambiyo weeye iyaguna insha Allah hadii Ilaahay mo aad iyo aad baan idin salaamaynaa bulshada Boosaaso iyo bulshada Puntland waxaan ku rajaynaynaa barwaaqo iyo nabad
Yusuf Maxamuud VOA Boosaaso
halka dhageystayaal aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington fiidnimo wanaagsan mar kale tirada falastiiniyiinta ku dhintay dagaalka in ka badan 3 bilood ka socday Israa'iil ayaa kor u dhaaftay 2500 waa 25,000 oo qof sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza waxana ay sheegtay waxana warbixinta arintaas ku saabsan noo soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan
wasaaradda caafimaadku waxay sheegtay maanta in 25,502 qof ay ku dhinteen dagaalka Israa'iil iyo Hamas halka 62,681 qofna ay ku dhaawacmeen iskahor imaadkan 24-kii saac ee la soo dhaafay ayay wasaaraddu sheegtay in 78 falastiiniyiin lagu dilay halka 293 kalena lagu dhaawacay xogeyaha difaaca Britain Grand Shapes ayaa u sheegay shabakada Sky News maanta inay tahay wax laga xumaaday in la maqlo ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu oo ka soo horjeeda dowlad Falastiin yeelato hadii aadan raadin xal laba dowladood ah runtii ma arko inuu jiro xal kale ayuu yiri Shapes Netanyahu ayaa sabtidii sheegay inaanu u tanaasuli doonin in Israel ay si buuxda u maamusho qadada isagoo ka soo horjeestay hadalka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo ah in xal hal abuur la uu isku xiri karo farqiga ballaaran ee u dhaxeeya aragtida hoggaamiyasha ee ku aadan dowlad ay yeeshaan Falastiiniinta isagoo ka hadlaya mowqifka maamulkiisa jamcihii Biden waxa uu yiri waxa jira dhowr nooc oo xal laba dowladood ah Biden wuxuu sheegay jamcihii inuu la hadlay Netanyahu kaasoo ah kii ugu horeeyay ee aqalka cad ay la yeeshaan Netanyahu ku dhawaad hal bil waxana ay ka wada hadleen wadiiqooyinka suuragalka ah ee abuurista dowlad madax banaan oo ay Falastiin yeelato isagoo soo jeediyay hal wado oo ay ku lug yeelan karto dowlad aan military ahayn dhanka kalena weerar lagu qaaday isma ay degan yihiin oo ku yaala magaalada Dimashq dalka Suuriya ayaa sabtidii lagu dilay shan xubnood oo ka tirsan ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iran sida ay sheegtay Iran iyadoo ku eedeysay talaabadaasi Israa'il saacad kadib Iran waxay soo saartay bayaan ay ku sheegtay shan qof ee dhintay iyo magacyadooda waxayna wacad ku martay inay qaadayso weerar argoosi ah oo ka dhana Israa'il telefishinka dawladda Suuriya ayaa sheegay in dhismahan oo ku burburay duqeynta saqdii dhexe ee xalay loo geystay uu ku yaalay xaafad ka mid ah caasimadda Suuriya oo ay ku yaalaan dhowr safaaradood ma jiro wax hadal ah oo degdeg ah oo ka soo baxay Israa'il oo si dhif ah iyada u qirata falalka ay ka wado Suuriya duqeyntana waxay timid iyadoo Israa'il ay duqeysay bartilmaameedyo ku yaala Qasa sabtidii Israa'il ayaa sheegtay in bartilmaameedkeedu uu ahaa maleeshiyaad ku sugan waqooyiga Qasa oo ay sheegtay inay isku dayayeen inay ku rakibaan walxaha qarxa iyo gantaalo ay ku ridaan taangiyada Israa'il magaalada Qaan Yunis ee koonfurta Qasa goobjoogayaal ayaa soo sheegaya duqeymo xoogan oo habeen hore ka dhacay agagaarka isbitaalka Nasir Israa'il ayaa sheegtay in ciidamadeedu ay weerareen goob ay ku sugnayeen maleeshiyaadkan halkaasi oo ay ka heleen walxaha qarxa ayna burburiyeen gantaalo Israa'il waxay wacad ku martay inay burburin doonto Hamas oo maamusha Qasa kadib markii kooxdan ay weerareen Israa'il 7 Oktoobar halkaasi oo ay ku dileen 2200 oo qof oo u badnaa rayid sida ay sheegtay Israa'il Hamas wasaaradda caafimaadka Qasa oo ay maamusha Hamas ayaa sheegtay in mid ka mid ah dhimashadii ugu badnayd hal maalin ah ay ku dhinteen 165 Falastiiniyiin ah 280 kalena lagu dhaawacay 24kii saacii la soo dhaafay wasaaraddu ma kala saarto dadka dagaalamaya iyo dadka rayidka laakiin inta badan ku dhawaad 25,000 ee Falastiiniyiinta ee la dilay tan iyo markii uu dagaalku bilowday ayaa ah rayid sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka dhibaatada bani'aadamnimo ee aan joogsiga lahayn ee Qasa waa mid aad u xun ayay tiri bishaas sabtidii farriin ay soo dhigtay barteeda X ee Twitterka loo aqoon jiray waxa kale oo ay hay'addu sheegtay in 800,000 oo Falastiiniyiin ay la daalaa dhacayaan sahayri agabka muhiimka u ah nolosha dumarka ayaa si gaar ah waxay ugu dhibaateysan yihiin qalalaasiyaha Qasa boqolkiiba 70 ku dhawaa 25,000 ee qof ee lagu dilay Qasa waxay ahaayeen haween iyo caruur tiradaasina waxay noqonaysaa in saacadiiba ay dhimanayaan laba hooyo sida lagu sheegay warbixin ay jamcihii soo saartay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan sinaanta jinsiga iyo xoojinta haweenka iyo gabdhaha dhanka kale Israa'il ayaa 22 Falastiiniyiin ku xirtay daanta galbeed ee la haysto oo ay ku jiraan haween iyo caruur sida ay sheegtay Al Jazeera waxaana la sheegay in dadka la xiray laga soo qabtay magaalooyinka Hebron, Nablus, Tubas, Beit Lahm, Jenin iyo Jerusalem
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi nala socodsiineysay madaxweyne ku-xigeenka Galmudug Cali Daahir Ciid ayaa maanta booqasho ku tagay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool warbixintan waxaa noo soo diray Cabdikariin Nolol
caasimadda Aysee Khatoo ee magaalada Laascaanood waxaa si weyn loogu soo dhoweeyey madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Galmudug Cali Daahir Ciid iyaduna ay soo dhoweeyeen mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan golayaasha Aysee Khatoo madaxweyne ku-xigeenka ayaa loo soo galbiyey madaxtooyada maamulka Aysee Khatoo halkaas oo uu kula kulmay hoggaanka sare ee maamulka Aysee Khatoo
farxad weyn bay ii tahay in aan maanta soo booqdo magaaladii buluugga ahayd ee Laascaanood in badan baan ku taamayay xaqiiqdii inaan soo booqdo oo aan arko duruufaha ay dadkani ku nool yihiin iyo dowladnimadii halkan laga sameeyay. Ilaahay hadduu yiraahdo intaan meeshan joogo waxaan la kulmi doonaa madaxda dowladda qaatumo ee dhaqanka ee dhalinyarada iyo haweenkaba. Intaba waxaan iska warsan doonaa qaatumo state iyo sidii loo taabagelin lahaa iyo sidii loo xoojin lahaa. Socdaalkaygu ma noqon doona kii u dambeeyey, ee wuxuu noqon doonaa socdaalkii iba furka u ahaa dowlad goboleedyadu inay halkan soo booqdaan insha Allah. Waxaan rajeynaynaa maamulo kale oo koonfur galbeed ka mid tahay madaxweynahoodu inuu halkan soo booqdo, wadadaasu inay furanto, magaaladan ay noqoto qibladda siyaasadda Soomaaliya loo soo aado. Waxaan iska warsan doonaa waxa weeye gel mudug iyo qaatumo maxay iska kaashan karaan dhanka arrimaha bulshada, dhanka amniga, dhinacyo badan ayaan dowladda iska wareysan doonaa. Ilaahay diirada waxaan iska kaashan karno.
Hogaamiyaha maamulka ee khaatumo mudane Cabdiqaadir Axmed oo Cali ayaa isaguna ka hadlay madaxweyne ku xigeenka galmudug Cali Daahir Ciid magaalada Laascaanood.
Inuu madaxweyne ku xigeenka galmudug maanta uu soo booqdo oo uu yimaado oo uu indhihiisa ku arko laba taariikhood isdaba jooga, taariikhda hore oo ahayd dhibaatadii meeshan ka dhacday iyo inta ay leegtahay, inuu isdul taago oo indhihiisa ku arko, uu indhihiisa hadana ku arko magaaladii sidii looga barakacay, sidii loo dumiyey, oo dadkeedii ku soo noqdeen, nolosheedina ay dabiici noqotay, dadkuna ay ku sugan yihiin xaalad nabadgelyo. Madaxweyne, ku soo dhawow, iskamay imaan inaad noqoto mas-uulkii ugu horreeyay ee nu soo booqda. Waxa sababay oo ku soo dedejiyay waxa weeye dareenka walaalnimo iyo soomaalinimo iyo xilkasnimo kugu jira oo aad istiri meeshii dhibaatadu ka dhacday indhahaaga u soo geyso. Waa kaaga mahadnaqaynaa. Aniga iyo reer Khaatumana mar kale waxaan ku leenay soo dhawow, waa gurigaagii, waa degaankaagii. Haddaa shalay galmudugeed uusan horey madaxweyne ku-xigeenka ahayd, halkana madaxweyne ku-xigeenka barkad waa magaaladaadii. Reer xamarku waxay ahayd imaamka manankaagii weeye, hase marteyni madaxweyne soo dhawaada adiga waftigaaga, waa aad mahadsantihiin.
Iyadoo dhawaanahani gudahan gobolka Soola gaar ahaan magaalada Laascaanood ay soo gaadhiyeen mas-uuliyiin kala duwan qurba joog siyaasiyiin, kuwaasoo dib u dhiska ka shaqeeya gudahan deegaanada ee si Khaatumo. Cabdikariin Nurul, VOA, magaalada Laascaanood.
Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur, Nuur Bukhaari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. 8 bishan Janaayo ee sanadkan 2024, madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa dib ugu guuleystay xilka madaxweynaha kadib doorasho ka dhacday magaalada Garowe. Dani ayaa noqday madaxweynihii ugu horreeyay ee 2 muddo xileed oo xiriir ah hoggaamiyay Puntland. Haddaba maxaa laga filayaa 5 sano ee soo socota? Muxuu salka ku hayaa khilaafka Puntland iyo dowladda federaalka? Sidee ayuu u wajahayaa khilaafaadka siyaasadeed ee gudaha? Arrinta SSC Khaatumo muxuu se yahay mowqifka Puntland ee is-afgaradka dhowaan dhexmaray Ethiopia iyo Somaliland? Su'aalahaasi iyo kuwa kaleba waxaa nooga jawaabi doona wasiirka warfaafinta Puntland, Maxamuud Ciidi Dirir, oo marti iigu ah barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha ee todobaadkan. Wasiir Maxamuud Ciidi Dirir, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha ee VOA.
Aad iyo aad baad mahadsan tahay.
Adiga mudan, doorashadii Puntland waa dhammaatay, marka hadda maxaa hor yaala 5 sano ee soo socota dowladda cusub ee uu madaxweynaha ka yahay isla madaxweynihii hore Saciid Cabdullaahi?
Runtii waxaa dowladda hor yaala ballanqaadyo 8 way samaysay Saciid Cabdullaahi 2019 markii la dooranayay. Ballanqaadyadii waxay ka furay wax badan, baa ka furay oo infrastructure-ka wax badan laga qabtay, wadooyinka, dekedaha, airportada, dhismayaasha dowladda, in wax badan laga dib habaynta maaliyadda, dib habaynta shaqaalaha, kor u qaadida mushaharka shaqaalaha iyo ciidamada, tababarka ciidamada iyo amniga, waxyaaba badan baa laga qabtay. Waxyaabaha ka dhiman oo aan la qabanin in la sii wado oo maartay natiijo fiican laga keeno, 300% in ka badan baa mushaharka kor loo qaaday shaqaalaha, maaliyadda dib habayn baa lagu sameeyey, dekedda boosaaso la dhisayey January bay ahayd, December bay ahayd in xariga laga jaro, weli ayaamaha ka dhiman, weli waxaa rajeynaynaa in bisha February xariga laga jari doono horaanteeda. Marka waxyaabihii dhibnaa in la sii wado waxyaaba cusubna target cusubna la sameeyo ama mayool cusubna ma la hindiso dawladda barnaamijkeeda way soo bandhigi doontaa marka caleema saarku dhamaado doorashadii waxay lagu galeenay difaaca dimuqraadiyad bay ahayd waxa ugu weyn oo la gaaray waxay ahayd dimuqraadiyadda ka mid ahayd oo 1970 lagu guuleystay qof iyo cod Puntland oo dawladda hoose 1970 maastay lehid geliyay 33 degmo doorasho laga qabtay shaqooyinka hore ee dawladda waxaa ka mid ah inay kaga dhabayso dawladda soo socota tan ku xigta in qof iyo cod lagu doorto ka horna la dhamaystiro golayaashii deegaanka oo dalka oo dhan la dhamaystiro madaxweynaha iyo ku-xigeenka iyo shugudoonka baarlamaankana qof iyo cod lagu doorto waxyaabaha ugu waaweyn bay ka mid tahay waxaa ka mid ah maartay dhamaystirka dastuurka inay ka qayb qaadato in maartay federaalaynta dalku inay sii socoto oo jiita laga gaaro dowladiska soomaaliyeed inay qayb ka sii ahaato waxyaabahaas oo dhan ba hor yaalla insha allah haddii alla ka dhigo
waa mahadsan tahay waxyaabaha sheegtay qarsood su-aalo ayaan kaa weydi doonaa oo u soo laaban doonaa laakiin kala qaybsanaan siyaasadeed ayaa jirtay oo ay doorashada sababtay marka sidee ayuu u wajihi doonaa madaxweyne Danay iyo xukuumadiisaba hagaajinta arrimaha midnimada Puntland dhanka siyaasadda
aad baad mahadsan tahay runtii madaxweynuhu maalintii la doortay waa 8 January dadweynuhu qasriga madaxtooyada ugu imanayeen waa balyeenayeen iyadoo ay maartay aanay ballan u baahnayn oo kumayaal iyo boqolaal ah maalintii koowaad musharaxiintii sidoo kale waa u yimaadeen maalintii labaad qadow maartay u sameeyey musharaxiinta waa la qadeeyeen mid mid buu la kulmay doorashada maalintii la gelayeyna musharax kastaa wuxuu ballan qaaday inuu ku qanacsan yahay inuu ku qanci doono natiijada ka soo baxda doorashada sida la socota doorashada madaxweynaha ku soo baxay 3 wareeg baa la isla gaaray ma ahayn doorasho dhaqso badan oo markiiba lagu kala baxay ma ahayn 3 wareeg baa la isla gaaray wareegii 3aad buu madaxweynuhu ku soo baxay taasi waxay ku tusaysaa doorasho adag oo lagu tartamay inay ahayd ee aan ahayn doorasho madaxweyne maarti keligii iska qaatay oo maartay la isaga taageeray inaanay ahayn waxay kaloo ku tusaysaa madaxweynuhu inuu ka garaabay oo uu maartay u yeelay markiiba musharaxiintii maartay la tartantay ay dhammaantood la fadhiisteen la qadeeyeen maartay insha allah haddii alla ka dhigo waa halka ugu horreysay laga bilaabayay ahayd wixii kale ka dambeeyaana waxay noqonayaan barnaamijka dowladda marka lasoo bandhigo mudaxireedka dowladda in siyaasiyiintu doorashada iyadoo la taagayaho aan weli la gelinna rajeedadan waa aqbalayna kula shaqaynayna baa la yidhi markay dhammaatana waa laisugu hambaliyeeyey waa la wada fadhiistay waa la ballamay waxaa loo ballamay in dimuqraadiyada laga wada shaqeeyo qof iyo cod lagu tartami doono xilliga soo socda marka meel fiican bay maraysaa
waaye dhowaan waxaa soo hadal qaaday in mudaxileedkii hore madaxweynaha Puntland laga qabtay doorashooyin dimuqraadi ah oo la xiriiray golayaasha deegaanka dhowr iyo 30 marka qaar badan ayaa harsanaa oo khilaafna uu hareeyey marka arrimahaas sidee ay u wajihi doontaa dowladda
insha allah madaxweynuhu ilaa intii 8 January ilaa iyo maartay maanta ay ahayd taariikhda 20 ahayd socod badan buu sameeyey in badan oo shacabkaabu la kulmay in badan oo siyaasiyiintu la kulmay madaxda dhaqanku la kulmay muxuu ahaa isxaguraysi iyo maaragtay turxaan bixin iyo wixii la kala tabanayo in maaragtay laga wada hadlo qofqof iyo kooxkoox buu sameeyey madaxweynuhu doorashooyada 3 degmo 4 degmo oo harsan insha allah waxaan rajeynaynaa sida qorshuhu yahay maartay iyadan in la qaban doono oo la socotaa gudoomiyaha baarlamaanku inuu yahay gudoomiyihii 3 degmo doorashada soo qabtay waa gudoomiyaha baarlamaanka cusub madaxweyne ku-xigeenku waa xogeyihii xisbiga ka ah oo isaguna xisbiyada ka shaqeynayay madaxweynuhu waa madaxweynihii hindisay ee keenay qof iyo cod in lagu galo golaha deegaanka ee rajeynayeena dalka oo dhan qof iyo cod in madaxdooda lagu soo doorto marka waa isla doorasho alle weeyaan tiim isku aragtika ah dimuqraadiyeeshinka iyo dowladnimada baa soo baxay insha allah waxaan rajeynaynaa in mudaxareedka dowladda inta lagu jiro loo gudbi doono doorashada qof iyo cod muxuu ahaa dowladda ku xigtaana ay qof iyo cod noqon doonto
waaya gobollada SSC Khatumo maxaa idinkaga qorshaysan ma aqoonsan doontaan maamulkeeda cusub mise waxaad weli rumaysan tihiin in ay Puntland qayb ka yihiin
sheekada horta waa labo horta Puntland qayb bay ka yihiin oo dastuurka Puntland bay ku qoreen oo dacli kama saarin waxaa waa sharci waxna waa aragti markaynu aragtida eegno sidii 6 February weeye odayaasha dhaqanku ay kaga dhawaaqeen magaalada Laascaanood dowladda Puntland oo madaxweynuhu ugu horreeyo waanu la qaadan وين بدل بدل حوينا كبغشين إذا سي خاتمو مرتي وحي قوان كي أي جاران بانو كل شقيننا وحي دوني يمان كل شقيننا إن بدل بدل جمد حوينا هسي عاتي شرعيا انت اللو فريستي وشرعي قانا دي سياسين تيو فريستين دستور خلا فوري لما أرنوا لغا ساري خاتمو ما داما أي مامو القارة سمستين لما أرن تاز بل حوينا كحيين بيليهين تدويو تمان حلبان بيليهين تبان وسير بيليهين halkaani dawladda oo dhan bay ku jiraan ciidamo iyo shaqaale iyo nooc kasta ay ku jiraan oo madaxweynaha ka mid yihiin marka weli way ka mid yihiin haasi ahaate go'aanka khatuma gaado dawladda buundan horena way u sheegtay madaxweynuhuna xilliga doorashada martay waa u sheegay korna waa u sheegay waa ku shaqeynayna waa ixtiraafsanahay waxa soo haray xilliga la gaado oo ku meel gaad loo sanaabay hadda haystana wax ka tageen ku meel gaadka marka laga baxo soo si weyn loo fariisto aya ka tashay loo fariisto waxa ka soo baxayna weli dawladda Puntland diyaar bay u tahay inay kula shaqeyso marka halkaan muran kama taagin
wa maasanta wasiir khadki ugu jir een dowrki dhageystayaasha ayaan gali doona dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo soo dhaw walaal
magacaygu waa Ayub Nur Maxamuud waxaan joogaa sad Sudan Jubba gaadiya barnaamijka Nur iyo wasiirka wasaaradda warfaafinta ee Puntland Mr. Dirir aad baan in salaamay dhageystayaasha guud ahaan مدن وزير وحاجرت انترم كي هوري سيد عبدالله الدني اي جرين اسكوب دعي حوقن او دحي عيدا ماد عمان كي دولة بنتلان مغالوين كبوصاسي اقروبي اسكوب دعي ناسي او لحرير ارما سياسة دقودها اي بنتلان مالغا يابا ان تيرم كي اصوب مدحوينها واهم بليان يا تيرم كي سان اصوب ان او نبضون نمو اي وان وان اي ان او اسكوب هايو بودها بنتلان واما سنتا
na yuu aadadu ma tan tahay wax weeyaan madaxweynuhu mandate shan sano abu haysta madaxweynaha shan sano abu haysta sida uu ku bilaabay maalintii doorashadu dhacday inuu dadkii ka aragtay duwanaa inta uu yeero la fadhiisto ay balama kala qaataan buu insha Allah soo bandhigi doonaa barnaamijkiisa shan sano soo socda waxaana uu maartay qorsheysan in maartay midnimada Puntland uu isku ilaaliyo kala aragti duwanaanta siyaasadu way imanaysaa laakiin danta guud in lagu wado iyadoo la kala aragti duwan yahay xitaa hadii ay jirto danta guud inay la taabtaan tahay midnimada dadka dhexe Puntland ay la taabtaan yihiin
dhageysta kale ayaa wasiir doonaya in uu su'aashan ku weydiiyo
baasalan magacaygu waa aqoonyahan Cadmaan Gulshaal Aftan oo jooga magaalada Boosaaso mar rabo inaan hadalka dheereeyo waxaan rabaa inaan waxa weeye hal kelmad ama hal su'aal ku soo khulaaseeyo su'aashaas oo ah maadaama ay dadka danyarta ah ama waxa weeye dadka waxa weeyaan wax qabsan karin ay waayay horashin Soomaaligu u roona oo ay ku adeegan jireen oo ay wax ku soo qabsan jireen oo masaakiinta lagu caawin jiray oo ka baxay shin Soomaaligi ayna adag tahay hadda inay adeegsadaan lacagaha kan doolarka ah marka dawladda qorshaha ma ugu jira inay dib u soo celiso shilin Soomaaliga waana mahadsantiin
abimaaligu ay raadiyad baad u baahsan tahay waad la socotaa horto lacag Soomaaligu de taariikhda ay leedahay waad la socotaa dawladdi kaanka ahayd lacagteedu baa lacag inay ugu dambeysay 34 sano ayaa la maraya lacagtaas oo iska baabaday waad garanaysaa inta jeer ee la daabacday ee jabhad kasta oo dalka qabsanaysay war loo dhaxitaa ama dagaal uga yaalin ee lacag daabacdeen lacagtuna sideedaba waxay u baahan tahay cid mas'uul ka ah bay u baahan tahay oo ka ilaalisa sicir bararka ka ilaalisa lahaanshaheeda iyo amaanadeeda ilaalisa intaas oo dhan iyadoo aanay jirin bay haddana Soomaali ku mucaamili jirtay waa lahayn kari waaye alamtana soo dhaafbay noqotay waa lahayn kari waaye lacag aan cidi lahayn oo qofkii rabaa intuu soo daalacdo suuqa soo gelin kara waraaqo cusub adeero uga caliya cidi ma hayn karto dowladda dhexe ee Soomaaliyeed baa lacagta mas-uuliyadeedu saaran tahay dhowkiisana ay u dambeysayna waynu maqlayna in la leeyahay Suudaan baa heshiis lala galay iyada ayaa soo daabacaysa lacag Soomaaliyeed waa la keenayaa doorashooyin baa ku soo aadamay dhowr jeer waxaan rajaynaynaa inay dowladda federaalka ee Soomaaliyeed oo lacagta iyo arrimaha dibadda iyo difaaca iyo baasaboorka mas-uul ka ihi inay lacagta u heli doonto maartay siyaasadu heli doonto lagu keeno oo dadka si maartay loo isticmaalo oo ay u yareyso dhibaatada doolarka lagu qabo dawladdu markay go'aanka qaadanaysay sicir bararka lacagta ku dhacay iyo lahaanshaheedii iyo maamulkeedii oo aan cidi lahayn ayaa keentay cabdimaalig oo wadeed maartay dawladdu mar walba waxay u daneynaysay dadka danyarta inaanay xoolahoodu lumin oo doolar si aan la socono isbeddel badan kuma dhacayo isticmaalkiisa waxaan isticmaalnaa maanta waa electronic lacagta martay danabaysan la isu dirayo lacagta si dhibaato badan bay dhaqaalaha ku haysay mar maadaama aanay siyaasad maamusha iyo dawlad iska leh aanay lahayn iyo bangiyo inaaliye aanay lahayn marka sida ay door biday dawladdu ayaa dhaqaalaha u culaysiray adeer
waayahay dhageysta kale ayaa wasiir isna doonayaa inuu su-aashan ku weydiiyo soo dhow walaal xageena ku sugan tahay
السلام عليكم معي مولود مسعد الدبري او جوجا دغمد غلدغ ادن السلام يا وزير عيديد او اهرنتي وزير كيغا ان ادنا اه وزيره او فرفرعون ان وزير وحا ربينا كويديو سؤال كوبنا اه ان معارضكي رغ وحا جيري مغانيسا معارض اه او ان كو قناعسنين دورشده مارتي يا قاب كل لو وداي يو ان حدنا اد موديد ماركتي اني تبشه جيرتو ماركا ان ددكا تبشده ان ماركتي قبا maxay ka go'antahay inaad miis isku maalatay wada keentaan oo maalatay 5 sano ee soo socota qaab mid aan lagu socdo si maaragtay maamulku maaragtay ugu adeego dadkiisa iyo maaragtay iyo deegaankiisa ama santiin
Mawlid Mas'ad iyo maantay aad iyo walho fariistay dadka madaxweynuhu maalintii labaad uu hor fariistay mucaaradkii gaar u tirsanayay saacad badan ay wada joogeen maalintan in badan oo kale oo ka dambeysay ay isku soo noqnoqdeen welina uu muxuu ahaay waa lala fadhiisanayaa in badan oo ka mid ah insha Allah waxa rajaynaysaa inay muxuu ahaay dawladda ku soo biirto marka waa ballanqaabtaasi madaxweynuhu ballanqaaday taas
waayahay gabagabadii ayaa maraynaa Maxmuud Ciidii Dareer wasiirka Province Puntland dhowaan 10 bishii January sanadkan waxaan la soconaa in is-afgarad uu dhexmaray Ethiopia iyo Somaliland marka mowqifka Puntland ee arintaasii maxuu yahay
sida la socota laga soo bilaabo 1992 markii dawladnimadii Soomaaliyeed 90kii ay gurtay iyo 90kii International Community of Civil Security Council ku waxay ka soo saari jirtay qaraaro ay leedahay bidnimada Soomaaliyeed oo bad iyo bedi iyo cirbale yani waa muqaddis si shuruuc caalami ah ku qoran xidid la yaqaanay leedahay la waa lama taabtaan minimada umada Soomaaliye qofka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo haduu Gaarisa joogo haduu Jigjiga joogo iyo haduu Hargeysa joogo iyo haduu Jabuuti joogo haduu Muqdisho joogo haduu Garowe joogo haduu Laxaano joogo qof kasta Soomaaliye wuxuu aaminsan yahay minimada umada Soomaaliyeed inay lama taabtaan tahay muqaddis tahay mowqifka Puntland waxa weeye waa kaalmi weyn minimada umada Soomaaliyeed bay taageeraysan tahay maartay Puntland
waye ugu dambeyntii adiga oo soo koobaya wasiir ma jirtaa fariin muhiim ah oo aad u direyso shacabka Puntland iyo guud ahaan Soomaalida
sax weeyaan waa u direya fariin baan u direya dadka Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa 34 sano oo baa lagu jiray maartay dawlad aanay jirin saldhigtay oo fiican oo umada soo maartay inta maartay jabhada federaalka Soomaaliyeed inta loo yaqaano si mugle uga talisa waxa la soo gaaray xilli ay maartay dastuurku meel gaar ah oo federalism salka ku haya la dhisay waxa uu baaqayaa umada Soomaaliyeed dastuurka ku meel gaarka ee lagu heshiiyay in la dhameystiro oo siyaasiyiinta xilka haysta maanta jooga iyo shacabka Soomaaliyeed iyo waxgaradkiisu in la isugu tago la dhameystiro amniga dalka maartay la dhameystiro oo laga saaro dawladdiidka maartay nimankan laga saaro khawaarijta laga saaro dalka minnimo Soomaaliyeed loo soo jeesto wixii khiraafaad ama maartay kala aragti duwan siyaasadeed jirtana hadii jeer wada hadal in lagu dhameeyo dadka Soomaaliyeed ay xuquuqda isu ogolaadaan oo siyaasiga marka xilka haya aanu ku tuman inta kale oo aanu xaqooda ka xaqirin umadda reer Puntland waxaan ugu baaqayaa minnimadooda inay ilaashadaan minnimada weyn ku soo caanamaalay isbeddel badan baa ka socda dunida ama ha ahaato isbeddelka cimilada ama ka siyaasadeed geeska Afrika ha ahaado ama ka adduunkaba ha ahaadee yacni waxa weeyaan dowladnimo iyo wadatashi ayaa laga gudbi karaa xaaladaha ka jira dunida maanta ama sicir bararka dhaqaale ha noqoto ama isbeddelka siyaasadeed ha noqoto ama soo ha ahaato maarta isbeddelka cimilada oo cuntada iyo maarta roobabka iyo dabaylaha intaba saameynaya dadka Soomaaliyeed dadka reer Puntland inta waxaan ugu baaqayaa midnimo reer Puntland dowlad shan sano madaxweynedkoodu yahay oo maartay aragtida ay ka duuleysaa inay dimuqraadiyad ka hirgeliso dalkan qof iyo cid la isku doorto oo dadweynuhu ay doortaan cidda u talinaysa madaxdooda ay doortaan ay himiladeedu tahay baa inoo dhalatay in dowladda lala shaqeeyo kala aragti duwanaan siyaasadeed haddii ay jirto qofkii aragtitaa ka duwan qabaana wadahadal maartay inuu ku gubsido laakiin wax la yiraahdo gacan ka hadal inuu naga reebay yahay oo aanu ka gudubnay arintaas aariya dad mahadsantaa
adiga mudan kaasina dhageystayaal wuxuu ahaa maxamuud ciidii dirir oo ahaa wasiirka warfaafinta Puntland oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahadceliyo dhageystayaashii nagala qayb galay tan iyo todobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
sanad nur xasan nur nur bukhari oo barnaamijkaasi wicitaanka dhageystahan ala socodsiinaya halkaad kala socodteenna waa VOA golaha dastuurka dalka Senegal ayaa sabtidii shalay soo saaray liiskii ugu dambeeyay 20 musharax oo taagan doorashada madaxtinimada ee dhici doonta bisha February ee sanadkan kaasi oo ay ka reebeen hoggaamiyaha mucaaradka ah Usmaan Sonko iyo Kirim Wade oo ah wiil uu dhalay madaxweynihii hore ee dalkaasi Cabdullaahi Wade warbixintan oo ay qortay Reuters waxaa noo haya Jamaal Axmed Ismaan.
Madaxweyne Macky Sall ayaa xilka wareejin doona bisha Luulyo kadib markii uu meesha ka saaray mar saddexaad uu tartami doono xilka madaxtinimada, taasoo soo afjaraysa hadalayn muddo dheer qaadatay oo sidoo kale saabtay in khalalaasi oo ay ka dhashaan waddanka galbeedka Afrika ku yaala, halkaas oo khalalaasi ugu dhimashada badnaa ay ka dhaceen. Arrintaasi darteed liiska golaha musharaxiinta la ansixiyay waxaa ka mid ah nin la sheegay inuu wato madaxweynaha waddankaasi oo uu isagu xushay, kaas oo ah ra-iisul wasaarahii waddankaasi Amadou Ba. Waxaa sidoo kale ka mid ah xubnaha musharaxiinta duqii hore ee Dakar Khalifa Sall iyo ra-iisul wasaarihii hore Idriss Seck. Bulu waxa uu sheegay in mucaaradka dalabkoodu ah in Sonko uu tartami xilka madaxtinimada waddankaasi ay meesha ka saareen maadaama sida ay yiraahdeen aanu qalmin sababo ah xukun la hakiyay oo lala xiriirinayo kiis mucadilis ah oo lagu eedeeyay Sonko. Sonko 49 jira ayaa tan iyo sanadka 2020 la tacaalayay kiisas maxkamadeed oo kala gedisan, waxaana mas-uuliyiintu ay beeniyeen eedeymaha in dano siyaasadeed ay ka dambeeyaan in laga reebo tartanka doorashada madaxtinimada. Inkastoo shacabku ay diidan yihiin sida loola dhaqmay, waxaa taasi laga baqayaa in khalalaasa ay sii horiso. Cabsida laga qabo in kasaaridiisa ay mudaaharaadyo kale sababaan ayaa sii yaraanaysa tan iyo markii Sall uu ku dhawaaqay inaanu isticmaali doonin dib u habeynta dastuurka ee sanadkii 2016 si uu dib ugu soo laabto shaqada. Arrintaas oo ah farsamo ay isticmaalaan hogaamiyaasha gobolka si ay awoodda ugu sii nagaadaan nisjahan tartanka 25-ka Febraayo dhici doona ayaa kii ugu horreeyay tan iyo markii Senegal ay xornimada qaadatay, taasoo madaxweynaha hadda xilka haya aanu isku dayi doonin inuu dib u tartamo xilka madaxtinimada. Midda kale, xusida mudan ayaa in liiska ugu dambeeyay musharaxiinta ay meesha ka saareen oo laga reebay Kirim Wade iyo Khalifa Sall, kuwaas oo rajadii ay ka lahaayeen inay tartamaan tartankii ugu dambeeyay madaxtinimada ay fashiliyeen xukunno sharci ah. Labaduba waxay heleen cafis madaxweyne, laakiin Wade ayaa lagu eedeeyay inuu markaan u qalmin sababo la xiriira in uu yahay nin haysta laba dhalasho kadib markii uu gudbiyey musharaxnimadiisa. Iyadoo sida muuqata Sall iyo Sonko ay ka hareen tartanka, ma jiro weli musharax cad oo arrintani kaalinta koowaad la saadaalinayo inuu ka galo doorashada madaxtinimada. Waxaa diirada la saarayaa Sall, ninka uu doortay inuu bedelo Eba, iyo sidoo kale ninka sida weyn ay u tartamayeen Khalifa Sall, sidoo kale ra-iisul hore Isaac oo isaguna la rajaynayo inuu u tartamo xilkaasi madaxtinimada markiisii afraad.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cismaan oo xubintaasi nala ama warbixintaasi nala socodsiinaya. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha gobollada iyo maamulka gobolka Banaadir ee ka furmay magaalada Muqdisho kadib muddo ay hakad ku jireen. dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta ciyaaraha. waxaana gabi ahaantiidba ku eegaynaa ciyaaraha maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo dib uga bilowday magaalada Muqdisho, halkaasi oo ay ku wada ciyaarayaan kooxaha kala matalaya gobolka Banaadir iyo maamulka Jubbaland. arrimahan ayaa waxaa ila falanqeynaya Cabdiraxiin Maxamed Kismaayo oo ah wariye ka tirsan warbaahinta Astan Sports ee magaalada Muqdisho. waxaana Cabdiraxiin uu ka faalloodaa arrimaha ciyaaraha isagoo ku sugan magaalada Muqdisho. ayaan khadka telefoonka kula xiriiray, waxaana ugu horeyn weydiiyey ciyaarahan iyo sida ay maanta ku bilowdeen.
aad iyo aad maxamed, waxaa jirtay in 12-kii bishan January ciyaartoyda xulka Galmudug iyo xulka gobolka Banaadir ayaa dhex martay, kadibna wadada loo garay basti ay saarnaayeen ciyaartoyda Koonfur Galbeed, sidaasna lagu dhagaxyeyey go-aan ay gaareen ahaa ciyaaraan inaysan ka qayb geli doonin. ugu dambeyna ciyaartoydii Koonfur Galbeed ay usafreen waxaad jiray wufdi ka tirsanaa xiriirka kubadda cagta Soomaaliya iyo xiriirada kubadda cagta ee Goboleedyada beedaba loogu tagay. Ugu dambeynna ay wufdigii booqday kusoo qanciyeen in go'aankoodaysan ka laabanaynin. Waxay markaas ka dambeeyeen waxaa la dhowray go'aan shalay oo qad ka soo baxday xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ayaa saddexdii dhibcood ayaar dhexmaray lahayd ayaa jirtay marka Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle Hirshabeelle sidaas ayay saddex dhibcood ku heshay. Galabtana marxaladii aragga hore waxaa ka dhimay ciyaar ah xulalka Jubbaland iyo Banaadir taasoo la ciyaaraya. Marka waxay ciyaartan ka dambeeyeena waxaa soo bixi doonta afarta koox sida wareega afar dhamaadka isugu aadi doonaan. Sidaas kadibna uu noqon doona ciyaaraha midi la ciyaari doona wareega afar dhamaadka kaalin saddexaad axadi soo socota ayaana lasoo gabagabayn doonaa oo sideed labaatanka bishana sidaas ayay ciyaarahan kusoo gabagabayn doonaan. Mid toddobaad ay hakad ku jireen natiijadaas ayaana kasoo dhalanayso ah ciyaarahan maanta u dhexeeya Jubbaland iyo Banaadir marka la ciyaarana sida afarta kooxood isugu soo aadayaan sidaas tartanka kusii socon doona. Koonfur Galbeed sidaas ay tartanka kaga baxday ayadoo looga ciyaaraan kal hore in Puntland ka galkiisa ay iska jeeday bilowgiiba shan kooxood ayaa lagu ciyaaray, lix kooxood ayaa lagu ciyaari jiray, lixdii kooxoodna kadib waxaa noqday shanta ciyaarood. Shanta kooxood ee ciyaareysa in dhammaan kulamiis arag ayaa ciyaaraan taasoo ugu dambeyn Koonfur Galbeed ayaa baxday. Sidaas ayaa markada ciyaaraha dib loo bilaabayaa waxayna cayeen ciyaaro si weyn dadka Muqdisho jooga iyo Soomaalida kale ee dibadda joogtaba iyo gobollada Muqdisho aan ahayn ay si weyn ula socdeen maxamed.
Marka hadda ciyaartan Jubbaland iyo gobolka Banaadir kooxdii laga badiyaba koox xalaysa ma jirto soo maaha, afarta kooxood mar haddii Koonfur Galbeed ay meesha ka baxday afarta kooxood buu waa gudbayaan wareega.
Si fiican, afarta kooxood Jubbaland, Banaadir, Galmudug iyo Hirshabeelle ayaa ah afarta kooxood ee wareega afarta ciyaari doonta. Laakiin wareegii hore aragga ayaa laba kulan ka hal sanad mid waa tii shalay warqada xiriirka ay soo saareen oo si saddex dhibcood la siiyey Hirshabeelle kulankii Koonfur Galbeed ee la madalsanaayeen taasoo kariyan marka ciyaarta Jubbaland iyo gobolka Banaadirna la ciyaarayo. Kadibna waxaa soo bixi doonta marka afarta kooxood si isugu aadi doonaan wareega afartan ay ku ciyaari lahayen. Marka jadwalka ayaa la dhameystiraya afartan kooxood mid hareysa mid laakiin kaalmaha koowaad iyo labaad iyo saddexaad iyo afaraad sida u kala galaan ayay kooxaha isugu aadi doonaan. Waxaana jira ciyaaro waaweyn oo la filan karo ah Jubbaland iyo Banaadir. Hadii Banaadir dayso waxaa laga yaabaa inuu ku beeganto xulka lagu magacaabo Galmudug hadii Banaadir gashana sidoo kale Galmudug hadii Jubbaland ay badisana waxaa laga yaabaa marka Banaadir iyo Hirshabeelle isku aadaan. Marka waa ciyaar natiijo wareeg afar dhamaadka xaraarad iyo lidaynta natiijo walba ay ku dhamaato kulanka Jubbaland iyo Banaadir u dhexeeya. Marka taasaa keenaysa in la dhameystiro jadwalka sida sharci ah kadibna wareeg afar dhamaadka kooxaha sida iskugu aadayaan dhibcaha ay u qalameystaan. Jubbaland saddex dhibcood ayay haystaa sida hadda la yahay saddex kulan hore uu ciyaartay Banaadir ayaa lix dhibcood ciyaartaydii afaraadna waa tan Jubbaland leedahay. Galmudug iyo Hirshabeellena intaday dhibcood ay leeyihiin afartooda ciyaaroodna waa ay dhameysteen. Marka natiijada ugu xisaabadeen marka waxay tahay kulanka Jubbaland iyo Banaadir tan kasoo baxda oo la ciyaari doono marka is aragga afarta Banaadir iyo Jubba iyo xulka lagu magacaabo Galmudug ayna dadweynaha si weyn u saadaalnayn. Qaarkood final ay la rabaan, qaarkood afarta inay isku arkaanay rabaan. Marka wilaad caasimaha dadka la dhaho reer Muqdisho marka si weyn ay u dareenayaan Galmudug inay iska reebaan. Dadka qaarna waxay rabaan inay finaalka wada ciyaaraan. Kaftana waa ii horeeyo anigana Galmudug kooxaha ajaadaalaya kuma jirin. Ugu dambeenna waa ila sibaxatay dee waa soo gudubtay kooxa
waa tahay waa la socday saadaashiedii hore oo aad ku sheegtay in Galmudug ay hari doonto. Laakiin Cabdiraxiinow, haddii adigoo soo koobaya bal wareega is aragga afarta koox goormuu bilaabanaya, yaad se isleedahay way awood badan tahay oo waa laga yaabaa inay gudubto?
Wuxuu noqon doonaa maxamedow wareegan maanta markii ciyaarta ay qabsoonto u dhexeysa xulalka kala ah Jubbaland iyo Banaadir. Maalinta Britool oo Isniinta ah ayaa la nasri doonaa. Wixii markaas loo gaaray 23-ka iyo 24-ka ayaa la ciyaari doonaa afar dhamaadka. Waxaa 26-ka la ciyaari doonaa kaalin saddexaad oo markii ugu horeysa tartanka maamul goboleedyada ka cusub. Sidoo kale 28-ka bishan kulanka finalka kan dambeysa ayaa la ciyaari doonaa. Marka jadwalka haddii soo baxaan sidaas ayuu u taxmaan doonaa. Walow la socodiyona tartankan ku dhaceen jadwalkiisa, laakiin jadwalka hadda ugu dambeeya shan lasoo saaray xiriirka kubadda cagta Soomaaliya kasoo baxay iyo ciyaaraha sportiga Soomaaliya oo si kaashanaya ciyaarahan ayuu yahay jadwalkaas hadda in lasoo gabagabeeyo ciyaarahan.
Xubintaasi ciyaarahana waxaana la falanqeynayay Cabdiraxmaan Maxamed Kismaayo oo ku sugan magaalada Muqdisho. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan heesta Xayaad iyo Xasan Aadan Samatar. Thank you. si xasan aadan samatar wuxuu gabagaba u yahay idaacaddii caaway dunida oo idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee VOA tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo. Thank you.